ابواب النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم دې کې د نکاح مسائل ذکر کړي باب ما جاء فی فضل التزویج باب دې په بیان د فضیلت د نکاح کې والحس علیه او د تی غی ور کول کې په دې نکاح باندې وليه قال حدثنا سفيان بن وكين قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اربع من سنن المرسلین سلور دو سنتو دو پیغمبرانو دو رسولان نبی علیہ السلام الحیاء و یوپک حیاء والتعطر و عطر و خزوی سیم علمی عطر و خزوی سیم علمی وَسْوَاقُ آدارنی میں سواب لے وَنِّكَاهُ وَنِّكَارَا اب آدھے کی لحیاء قدر آبدوی الخطاب ختنکو قدر سنن المرسلین وَإِذَا سُنَّتْ عِبْرَاهِيم علیہ السلام نَشُورُشِ زَمُنْدِ پِغَمْبَرَ علیہ السلام پوری اول شخصیت چه او ختم کرو ابراهیم علیه السلام او دیدی فاتح سنن المرسلین دا پیتی بار دا غالب والی ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کان وکڑی او پیتی بار کی حدیث دے دا عثمان او دا صحبان او دا ابن مسعود او دائشی او دا عبداللہ ابن عمر او دا جابر او دا عقاف رضی اللہ تعالی عنہم حدیث ابی ایوب حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا محمود بن خداش قال اخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج المقهود من الشمال عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حديث حفص وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وابو معاويه غير واحد من الحجاج عن مقهود ابي ايوب ولم يذكر فيه عن ابي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن نوام صحو دا صحنه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا ونحن شباب او مغزوانان لا نقدر على شيء من قادر نو پس شید مال من سشین من دو فقال والله حبیب فرمائنی یا معشر الشباب اے دلد زوانانو علیکم بالباعتی علیکم بالباعتی اصل کی باب غفن جماعت ہوئی ادا مشتد من المباعتی منزل قورت ہوئی دین دی مباعت الابل دا غید ناس زینا بیا عقد نکاتم باوی ایر چا علیکم بالباء لازم بکتا سبان نکاح فإن الوعد للبصر دادیر خطتن کے دستر ملرا اے دستر برخاضت کرازی او متزوج فردو منانو تبورینا و احسن للفر او دے ساتن کے دے عورت لرگوات کی دون پہراؤں کی فمن لم يستطيع منكم الباءة فساكتا فنغسر طاقت نكانو فعليه بالصوم نقد بان رجين والبكار فإن الصوم له وجاء دار جد دد كارا جد دخائشات ختمو لي دادجد کارد دد خواہشات ختمونی ادا مدید شہوات دشرن ساتھی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال اخبرنا عبدالله بن نمیر قال اخبرنا عمشو انا مارا نحوه وقد رواه غیر واحد نبی العمل بهذا الاسناد مثل هذا ورواد معاويه والمحاربي عن العامش عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ما جاء في النهي عن التبتل باب بيان دعوت شراب لي فمنع کی عن التبتل تبتل اصل کی انقطاع کرے دل مراسلے و سیز بنکان کم بس دینا من راغ لے گا یو خدا رہے سڑے و سیز بنکان کم ندا خبر شرن درست ندا وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سيد بن المسيب رحمه الله ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال لي فرمى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن التبتل تبتل کی رد کرے دتی اجازت نو کرے چی سارا دوس و طاقت ہے سنے نکان کئی ولو ادن لہو لخت سینا او کی اجازت اکڑے ورطا من بزان خسی کریو خود دینا من راغلی را دانا روا ما جیزی پشریت کی هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي وزيد بن اخرم اخزم واسحاق بن ابراهيم البصري قال واخبرنا معاذ بن هشام الذي انقطعت عن الحسن عن سمراء رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التبتل دا اللہ حبیب منع کری دا آسی او سڑے ترد نکا کئی او زان جدا کئی او قسم دخل بی بیاننا نتبتل اصل کی انقطاع کئی جدا والی کئی دیوژن مریم دی کتاب مریم البتول وی او فاطمی رضی اللہ عنہ نم سرم کر الفاطمۃ البتول صدا دے زنانا و نعرف لوا فا فضیلت او فضیل او پنا سب کی یا بتول فاطمی رضی اللہ عنہ تذکوی صدا دے دنیا نا عرف لوا اللہ تا ند تبتل نمنا اللہ کرید کبھر پیغمبرانو نکاہ نکلی دا دشور پیغمبرانو سنت تے وغادا زید بن اخزم فی حدیثی ہی زیادوالو کرے دے زید ابن احرام پخبر حدیث کی وی وقر عقت آدتو حضرت قطاب رحم اللہ لسو لقل ارسلنا رسولا من قبل وجعلنا لهم ازواجا و ذریہ رالی دیو کی غنبران حبیبتان وقی رئی بیانی وی اولئی اولادو اپا دیباب کی حدیث سار و دانس ابن مالک و دائشی بیو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث سمرہ حدیث حسن غریب وروا الاشعث ابن عبد الملک هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح دوارا حديثي باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه باب بیان دا چا کی جراغ دی انا سو کی تاسو دا غی دین خو خوای اخلاق خو خوای نو پنی کار تا ور کې خپل زنانا او وی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن حميد بن سليمان عن ابن عجلان ابن وسيمة النصري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے اذا خطب اليكم كلت في غامد نفار ولي تاسو تمنا اسو ترغون دينه تاسو داغي دين خوخوي ديانت دفكي وخلقه اخلاق سمني جورد سمني سفساد بد اخلاقی جنگونا او شرمون دا پکی نشتا فزوی جوہو ندیت پنکاور کئی اللہ تسلو کدا سنکو ای ہر قسم دینی خبر برابر دا دنیاوی نشیب فتنت از نکت یو فساد لو عریض بمانا دا کبیر دے ایک ادا سنکو ای او تاسو مالداران لکھوئے نو دیر زنانا و دیر سڑی با بینی کاپا تیشین و فتنہ با دزنا دیرشی او علی فساد براشی امام مالک رحم اللہ دی حدیث نے دلیل نیولے وی بس پا کفاعت کی صرف دین بس ضروری دے تکتا سباہم فی الکفر پا کنس کے لیکی ہوئے و جمهور علماء نا پا کف کی سلور خبر ضروری دین حریت اور نصب و صنعت یو مسلمان زنانا با کافر تپنی کانشی ورکولے یو نیک دیندار با فاسق و فاجر تپنی کانشی ورکولے یو ازاد دی غلام تنشی ورکولے مشہور نصب والدی غیر مشهور نصب تنشی ورکونے و بهی قال حدثنا وفی الباب نبی حاتم المزنی و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما حدیث ابی ہریرہ قد خولف عبد الحمید بن سلیمان فی هذا الحدیث مخالفت کرے شد دا عبد الحمید بن سلیمان فدی حدیث کی فرا فرواہو قلیس بن سعد عن ابن عجلان عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا قال محمد حدیث لیس اشبہ ولم یعد حدیث عبد الحمید محفوظا آغے محفوظ ندشمیر لے وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد بن سعيد بن عبيد سدوار بچی نو مین و نبی حاتم المزنی قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا جاءكم كل شراشی تاسو تمن ترضون دینه ارا سوچ دین خواهوئی و خلقه و اخلاق خواهوئی فان کی ہو نبنی نکاح ورکی سری زنانا الا تفلو تدس نکوی اگر از مال و بنگلو دولتونو پتمائی دن من تنگوری نشیب فتنا پدمکت یو فساد قال یا رسول اللہ دیوی اید اللہ رسولا وَإِنْ كَانَ فِيهِ اگر قد کس شیع لکا کموال دمال لے او دم کفات تے قال اذا جاکم من تردون دینه و خلقه فانکهو ثلاث مرات درفیوی اذا حدیث حسن غریب و ابو حاتم المزنی رضی اللہ عنہ له صحبت ولا عارف له نتیجر من دی صحابی مبارک لرا نبی کریم علیہ السلام و السلام غیر هذا الحدیث الى ود دی حدیث نبی الحدیث بغفار من فی جنو باب ما جا فی من تنتهو على ثلاث خصال باب دی فبیان دا کی چراغلی دا چا بارکی تم تہو علا ثلاث خلاص شنکا اور سرکی دیشی قدری اخویون و بیقا حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ قال احبرن ساکم یوسف الازرق قال احبرن عبد الملک عن اطوائن رحمهم اللہ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المرأة تنتهو زنانا کر نکاح کی دیشی علا دین نحاد دید دین دو جنا شدیق دین داری دا ایمان دے تقوی اخلاق و جمالها او دید حسن دو جنا فعلے کبغات الدین لازم دی پتا چی دین وال لازم رونی سی طربت یداد دا حدیث در تمخیم تیر دا تربت یدا کمانا سوا وی تربت رجل دا افتقرا چی غریب شی او خارو سرپی وشی او اقرب آغا کیوئی کلا چی اغاس شی مالدار شی باو کدیمن جاری لکا جبو دارا و دی فدی کی بخیر مقصد نی دا راغی یو بس دخلین خبر روزی و دی مانا مراد نی تربت یزاد لا سنن پخارو کنشا اپا دی باق کی حدیث دا عوف ابن مالک او دا عیشی و دا دلر نعمر و دا بی سید رضی اللہ عنہم نا حدیث دا جابر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح باو ما جا فی النظر الی المخطوبتی بعد دے کو بیان داو کی جراغ دی دی فبارد نظر کولو کی غزن آنت چنکا پی غام ورد دیگی بس طریقہ آگے تو گوری و بیہی قرآن دسن آمد ابن منی خرابر اندو بی زائدتا قرآن دسنی عاصم ابن سلیمان عن بکر ابن عبداللہ المزنی عن المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ خطب امراتن دد نکا پیغام لگرے خزیتا نبی علیہ السلام و تیری ادھر لیا اور تو گورا فَإِنَّهُ بِشَكَدَ نَذَرْ أَحْرَا دیر لائق و مناسب دے ایودم بینکما چی موافقت و محبت برا استیش استاسو پمنسکی او پا باب کی حدیث دے دا محمد ابن مسلم آد جابر و دانس او رابی حمید و دابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہمانا او دا مضمون پکن و روایات کراغے چه نظر الی المخطوبہ داراغلے نبی علیہ السلام تے صحابی رائے ویما نکاو کدی او زنانا دان سوار صلی اللہ حبیبی تاور تکتیلی او روینا ویلان شوار تاورا فین فی آیدن سوار شیم دان سوار پستر گو کی گوری لکس نقصان وی دا حدیث امام مسلم امام احمد و امام نسائی ذکر کرے هذا دا حدیث دی باب حدیث حسن دا حدیث حسن نے وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث ذهاب کړ بعض علماء دی حدیث تر وقالوا روایت عباس ان ينظر اليها بات نشته چې وګوري دې تا مالم یرا منها محرما ترسو چې د دین آداسي عورت وګوري چې حرام وي نظر به وجهه ته کيو کفه لا سوتا مختا فقط زکدا دوارا داسې عورت نو ومس کی سرگندولی سو سرگند ندا نظر بات جمہور مسلک دے زکا حدیث کراغ لے وقد ذهب بعض اہل علم الى هذا الحدیث وقالوا لا باس ان ينظر الیہا ما لم یر منها محرما اذا قول امام محمد رضی صاحب نے ومانا قول احرام یودب بینکما احرام ان تدوم المودت بینکما تبڑی مناسب بیچے میں شبشی محبت فمن ساس دوارو کی باب ما جا فی اعلان النکاح باب دے فبیان لاؤ فی سراغل دید نکاح اعلان کول یعنی شہرت کول چه نکاح اتر لیشی اغم شعور کو وبهر قال حدثنا احمد بن ولي قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو بلج عن محمد بن حاتب الجمحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصل ما بين الحرام والحلال جداوال اغش دے پمند حرام و دحلال کی الدف نغار و گوری دف نغاری توئی او دف سنبل توئی چپاہ شہرتوشی والصوت او آواز یعنی آواز را پورتشی اعلان دنکاوشی او خلق کی ذکروشی اور یہ باب کے حدیث دے رائشی بی بی اور جابر و دربیہ بنت معوزنا رضی اللہ تعالی عنہم حدیث محمد بن حاتم حدیث حسن اور ابو بلج اسمہ یحیٰ بن سلیم ویقال ابن سلیم ایضا اور محمد بن حاتم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقتل نبی کریم علیہ السلام وہو غلام صغیر او آغا وہو غلام صغیر او دے ورکے معشومو دے ورکے معشومو وبهی قال حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا یزید بن هارون قال اخبرنا عیسی بن میمون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تا فرمائه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائه أعلنوا هذا النكاح إعلان قيد دي نكاح غرق إعلان نبرات دي دي كي گواهان مقررون ندابع واجب دي گواهان مفكي نكاح وطرع او قدین دریش تحار او مشعور کولین اعلنو کی دامر دے استحباب دے وجعلوه فی المساجد اگر دوی دانے کا پر جماعتنو کی یو برکت دا مکان دے جتے جماعت دنو رزمکو نبا برکت رزمکر اجماعت کی خلقی نو دیر بخبرشی ودریبو علیہ بالدفوف او غبرئی پدی تمبل ند جمعات نبار تمبل چرا نغارئی او اعلان پی کی لکا پخواب اعلان کا نغارکی نو پتمبل هارا حدیث حسن غریم فی آدھا الباب حدیث ابن محبور انسواری دعف فی الحدیث دے پا حدیثو کی کمزور گرنول شین اوی سر بی مائمون اللذی یروی نبی نجیح التفسیر هو سقتنا وسقائیں وبه قال حدثنا حميد بن مسد البصري قال اخبرنا بشر بن المفضل قال اخبرنا خالد بن زكوان عن ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها من روايه قال فرمى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي رب النشي ومعتا غدا تبنيدي پا سبا چواد کرشو پا مانا زنانوئی تانا صلی اللہ تمس کی تیرا چپردہ زنانا کل اللہ حبیب سنگا وردن نشودہ پردین آکل و چاویر چاویر دا نزول دایت الحجاب نمخ کیوا علماء رکری حافظ ابن حجر رحم اللہ چدا خبر وادہ شیر پا دلائل قویو چدار اللہ دا حبیب خصوصیت چیارا دا پردن زنانا سر خلوت کولے شو و نظر کولے شو ذکر اللہ حبیب انبیاء معصوم بھی دا سردار کوئی خود معصوم دے دیو جنا ام حرام بنت ملحام داری کورتا دا اللہ حبیب دن نکی دا خوب دے کول کلور تاری پسر کی سپگر لٹوری کی او دغه زنانه او د نبی علیہ السلام په منځ کې څه محرمیت نو اباو علماو د حافظ سید دا قول رد کړی یو دت د الله حبیب وردت نشر دې کې دانو دې چې هغه مختصر ګل کړ ته یو کو ته نارینا را غزان مخ پټ کړ نو دې کې سری او نور سری ناس دې خلوت دې زته د توادو واده کې خو خلک ګڼه ګڼه کور دې لکه رښتو وي چې ما شنو نه او هغه سمبلو نه غوول دې کې خلوت مو راتن شپما پا سبا دبودیه بیچی پما بانی واد کرشو فجر سالا فراشی اینا سنما پا بستری کا مجلسی کمینی پشاندنا سستازمانا وجوی ریاتن سنا بالغی باشمانی دمسارو لنا زمند پارا یضربن بذفوفهن اغیخ تنبلن غبون ویمدبن اوستائنی کوئے من دا چا قطر من آبائی چیشی دان کرشیو زمدنی کننا فرد بدر ایلام قالت احدا هم تردیشی اوکا کنی ما شمانو کیوئے وفینا نبی یعلم ما فی غد فممکدا سے پیغمبر دے چپوئی گی پاغس چپ سبا کی فقال لها اللہ حبیب دی ما شمیتا ہوئے اسکتی انہاری دی خبر نچکشا علم غیب خود اللہ خاصا او ده سبا په حالات الله کوئی بنی آدم ویه بدا کم داما کم چه سبا را دیا خاور کی پروتوی وقولی الَّذی کنتی تقولین قبلها وایہا چی لیتا چی تاوید دینا مخیب شیعو دلی خدا سے خبر مکو چی پیغمبر پا غیب پوئی وحالا حدیث حسن صحیح باب ما جاء ما يقال للمتزوج باب دې بیان ما کی چراغ دی چې سبو ویلې کی نکاح واد کوم کیتا وی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن شهير بن ابي صالح عن ابيه رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه اذا رفع الانسان چی مبارکی دیو والقولا و دعا دے کل انسان تیدا تضوع یکر جباہ و آدھو کو کار دا سوی فرمائی بارک اللہ و بارک علیکا بارک اللہ و بارک علیکا او دا حدیث دی تلمیری شریف نے علاوہ سنون کتابن کی دا اثر آنے بارک اللہ لکا و بارک علیکا برکت دې درکې الله تعالی او برکت دې واجب پتا کی وجما بینکما فی الخير اجموال دراو تاسو په مان کې په خیر سره او په برکت حدیث دې خیر ابن ابي طالب رضی الله عنه حدیث او ابي هريره حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی ما یقول اذا دخل علی اهله باب دې په بیان دا او چې راغلی دي چې سبو وای چې کله را داخل شي یعنی په خپل دې دیوانه په وی قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا سفیان بن عیان عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو ان احدكم يقطع سيره تعالی او صحبته او بستری کید قل اهل فرا قال او دیراوی نمستو بسم الله فرند الله اللهم جنبنا الشیطان الله ابت سات من الشیطان وجنب الشیطان ابت سات الشیطان ما اولاد رزقنا شی فی منترا کے فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا فَفِي سَلَتُ لِيَ اللَّهَ فَمَنْدِ بِكِ دَبَشِي لَمْ يَدُرَّهُ الشَّيْطَانُ نَاغَتَ بَشَيْطَانُ زَرَرْ مَرَسَيْ او شیطان بَفِ مُسَلَّتْ كِيْهِنَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى خَيْرِ